se ungene som synger og allsang og ikke minst det som du delte, Toralf. Det jo veldig tråd med det som jeg skal dele. Jeg kan jo fortelle at det kommer rett ifra konfirmantleir på Vaulali. Jeg var sammen med 6 konfirmanter fra Kvitsøy, noen ledere og en hel bøling fra Randaberg. Så litt trøtt er jeg, men ikke sleten, for det er forskjell på å være trøtt og sleten. For jeg har vært med på noe som har gitt meg mye. Så jeg har tankene litt der ennå, da. Men jeg har gledet meg også til denne formiddagen her. Nå skal vi snakke litt om det å være en disippel. Og det er 3. søndagen jeg snakker om det. Og så skal vi først begynne med å be sammen. Takk, Jesus, at vi skal få vende oss til deg. Og takk at vi skal få rekne med deg som vår frelser. Og få rekne med deg som vår venn i hverdagen. Så ber vi at du må være sammen med oss nå. Må du peke på deg selv og peke på ting i våre liv. Amen. Jeg minner om tegnet for en disippel som er slik. 2 tomler i været som beveges ut fra kroppen. 2 tomler, det å være en disippel handler om å stå i en relasjon. Og så har vi 3 dimensjoner. En disippel har fokus innover i kristenflokken, fokus på fellesskap. Det her er deg, og det her er en disippel som du går i sammen med. En disippel har fokus oppover i Kristus, fokus på vekst, tilbedelse. Det her er deg, og det her er Jesus som du går i sammen med. En disippel, for det tredje, har fokus utover i verden. Tjeneste, evangelisering. Det her er deg, det her er et medmenneske som du møter på og er sammen med. Og det er jo dette siste vi skal fokusere på nå. Og det er jo mange måter å gripe dette an på. Jeg har jo slitet litt med å få fått minska det som jeg hadde tenkt å si da. Så ikke arrester meg etterpå hvis det er noe som jeg har utelatt da. Men jeg har 3 stikkord. Tjene, vitne og gøtse. Det tenker jeg en disippel som fokuserer utover skal ha med seg. Vi skal begynne med dette med å tjene. Vi skal se på en fortelling fra Matteus 17, der Jesus tek med seg 3 av disiplene sine, Peter, Jakob og Johannes, opp på et høyt fjell. Og så skjer det noe der. Rett foran øynene på disiplene så blir Jesus forandret. Alt på Jesus begynner å skinne. Og plutselig så står Moses der, som har vært død i 1500 år, og snakker han med Jesus. Og ikke nok med det, der kommer ja med meg også Elia da, som levde på 800-tallet før Kristus. Og så står de 3 der da, Jesus, Moses og Elia, snakker sammen. Og som tilskuere står da altså Peter, Jakob og Johannes. Tenk for en heftig opplevelse. Og hva skal du si når du opplever noe sånt? Jeg vet ikke om, om Peter sånn i ettertid var veldig fornøyd med det som han klarte å presse ut som kommentar da. Men han sier da altså: det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter. Jeg skulle jo tro at Peter ville dette på kne, løfte hendene mot Gud, lovprise han, og tilbedt Gud da. Sånn som vi tenker at vi skal tilbe Gud. Men nei, Peter, han vil finne fram hammer og spiker, og så vil han snekre. Og så er det folk som har prøvd å forklare, ok, hvordan henger dette her sammen? Og så er det noen som tenker at Peter, her trekker han tråden elegant tilbake fra løvhyttefesten fram til nå, og så, men altså, Peter, han er ikke den svære teologen. I hvert fall ikke når han var i situasjoner der han var litt stresset. Det ser vi mange eksempler på i Bibelen. Andre tenker, Peter, han var skikkelig forfjamsa. Hva skal jeg si nå? Og så bare sa han noe, så falt han inn. Andre tenker, Peter har hatt en enorm åndelig opplevelse. Stedet det har skjedd på blir veldig spesielt. Han vil bygge noen hytter så han kan vende tilbake til der. Jeg vet ikke hva som er forklaringen da. Men jeg synes den beste forklaringen, at det handler rett og slett om tjener sin. Uttalelsen ifra Peter, den kom rett ifra hjertet. Altså, Peter hadde hatt en opplevelse, en Guds opplevelse av en annen verden. Og han hadde virkelig trang til å ære Gud. Og hva mer naturlig for handyman Peter å finne fram hammer og spiker og snekre til Guds ære? Tilby syne tjeneste. Det kom spontant. Det kom fra hjertet. Det var tjenersinnet som kom fram. Det å tjene og det å tilhøre, det er to sider av samme sak. Jeg var jo inne på dette her med relasjon til Gud forrige søndag som jeg var der. Altså det å tilhøre. Og nå har vi kommet over til det å tenke utdimensjon, tjeneste, og dette henger sammen. Jeg har lyst til å snakke litt om, det griper kanskje inn i litt av det som jeg burde tok med sist gang da, i forhold til relasjon til Gud, men det henger sånn i sammen. Altså den som du tilhører, den mottaker dine tjenester. Sånn er det i arbeidslivet, enten det snakker med et direkte slaveri, eller det snakker med et ansettelsesforhold. Den du tilhører, den mottaker dine tjenester. Og dette forholdet mellom å tilhøre og det å tjene, det finner vi også i åndelig sammenheng. Og her er det ingen som slipper unna. Det er ingen som med rette kan si, jeg er min egen herre. Jeg er sjef i eget liv. Jeg er uavhengig. En kan gjerne tro det, men det er et selvbedrag. Du vil aldri kunne være nøytral i åndelig sammenheng. Du vil aldri kunne stå ledig. I Lukas 14 så står det, Jesus sier, den som ikke er med meg, den er imot meg. Og jeg synes det er et alvorlig vers. Du vil alltid være noens eiendom. Du vil alltid i en eller annen form, i en eller annen grad, tjene en herre. Enten det er snakk om Gud eller djevel. Alvorligt. Den som ikke er med meg, den er imot meg. Og her har jeg lyst til å ta med en liten parentes. Altså i tidligere tider så var det ganske vanlig å merke slavene med et slavmerke, sånn at de visste hvem denne slaven tilhører. Og det står noe i Bibelen om dette med merking som jeg har lyst til å ta med. Finner i Åpenbaringsboka 13, så står det en del om hvordan Satan kom til å gå fram i de siste tider. Det står en del om dyrets merke, dyrets tall, og at dyrets tall er et menneskes tall. Menneskes tall er jo sekstallet, og dyrets tall er da tre ganger menneskes tall, altså 666. Og så står det da i Åpenbaringsboka at små og store, rike, fattige, frie og slaver, de skal bli tvunget til å ha et merke. Altså dyrets navn eller dyrets tall på si høyre hånd eller på sin panne. Og så står det også at det skal være umulig å kjøpe og selge uten å bære et slikt merke. Og så er det mange teorier om hva dette merket skal bety. Om det er snakk om et åndelikt, eller sånn et billedlikt, eller om det er snakk om et fysisk merke. Og de lærde strides. Og jeg husker jo selv i ungdommen, så da hørte jeg flere ganger at det var noen som tok dette opp. Og jeg kjente på en uro i forhold til hva kommer til å skje en eller annen gang når dette blir en realitet med dyrets merke. Men i stedet for at jeg skal sitte og gruble om dette er snakk om noen databrikker som skal opereres inn, om det er snakk om merking av matvarer, bankkort, eller det er snakk om en datamaskin i Brussel, altså teorien er mange da. Men i stedet for at jeg grubler over det, så må jo mitt fokus være å ha Guds segl, som vi leser om i Åpenbaringsboka 7 og 9. Guds merke prenta inn i min panne, altså i mitt sinn, og på min hånd, altså i mine gjerninger. For uansett hva dette merket her skal handle om en eller annen gang, så handler det dypere sett om tanken min, Det handlar om gärningarna mina. Det handlar om vem är det jag tillhör och vem är det jag ska tjäna. Och så är frågan: ska mitt liv, ska det vara ett människas liv knyttat till mig själv, mina behov, min vilja, mina önskningar? Eller har jag i min tanke bränt in ett märke om att jag är skapt av Gud till Guds ära och att mina händers gärningar på en eller annan måte ska ära Gud? Håller det för mig att bara vara en ordets hörare? Jesus advar mot det i slutet på bergpreika, Matteus kapitel 7. Och bara vara en ordets hörare. Eller vill jag vara en ordets görare? Låt trua mig, låt ordet som jag hör få konsekvenser i livet mitt. Håller det för mig? Eller kan jag säga att jag vill bygga frälsen min på Jesus, men jag vill bygga livet mitt på en annan grundval? Kan jag säga till Jesus: du Jesus, du ska få ta dig av synden min, du. Men livet mitt, prioriteringarna mina, pengarna mina, tiden min, den får du inte. Bibeln säger ett helt klart nej till det. Det att vara en disippel, det handlar om att uppge råderätten över eget liv. Det handlar egentligen om självutslättelse. Där du inte är herre i ditt eget liv, för du tillhör Kristus. Ett av de flottaste verserna i Bibeln, Galaterbrevet 2:20. Jag är korsfästad med Kristus. Och så skriver han: jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i kjødet, det lever jag i tro på Guds son, han som älskar mig och gav sig själv för mig. Jag lever inte längre själv. Stickordet det var att tjäna. Och nu tjänar vi väl vi Gud här och nu, för vi har ju samlat till en Guds tjänste. När jag hör ordet Guds tjänst, så går jag för mina tankar fort till det som sker en söndags förmiddag klockan 11. På ett bedhus eller i en kyrka, där har vi gudstjeneste. Men så blir det så otroligt snävt. För gudstjenesten, den angår kvardagslivet vårt. Det handlar om att vara en kvardagskristen. Och nu är kanske det ett lite sånt slitt begrepp. Men diktaren Mattias Orheim, han har skrivit en fantastisk flott psalm om det. Som studerar texten på den senare idag. Jag har med pyttelite från den. Kvardagskristen vill jag vara, syn för segn, det kräver Guds ord. Nu ska du höra. Kvardagskristen döpt till yrke, född till kärlek, skapt av Gud, vixlar hem och hall till kyrka, kökenkrå och handelsbu. Har du tänkt igenom det uttrycket, kvardagskristen döpt till yrke? Det att vara en kvardagskristen är faktiskt yrke ditt. Och det är yrke det fick du när du blev döpt. Tidigare att gå ut i arbete. Men alltså det som sker i dopen, det är att människestian, det blir drukna ner, utslättad. Och så reiser Gud upp en ny skapning som han har satt sitt stämpel på. Du är min, Stian. Du ska inte leva för dig själv. Du ska leva för mig. Du ska tillhöra mig. Det är ditt livskall. Det är ditt yrke. Det är livets djupaste hensikt. Döpt till yrke. Och så detta med vixlar hem och hall till kyrka. Alltså hemmen din, arbetsplatsen din, ska faktiskt vara en kyrka för dig. Tänker du på det i morgon tidigt när du sitter i rushen på väg till jobb? Nu ska jag till kyrka. Nu ska jag i kyrka, eller vad jag säger. Där ska du få tjäna Gud. Där ska du få tjäna din nästa. Tjänar du Gud med ditt liv? Tjener du Gud med de evne og de gaver som han har gitt deg? Tjener du Gud med tida di og pengene dine? Ikke mine, men dine. Spørsmål går til også til meg da. De spørsmålene skal få henge i lufta. Det finnes uendelig mange måter å tjene Gud på. Og det fantastiske med Gud er at han er jo så kreativ da. Han vet hva du skal bruke seg. Men tjenesten begynner alltid på samme vis da. Det begynner alltid med at du sier ja. Jeg vil bli brukt av deg. Jeg vil tilhøre deg. Jeg vil stille meg til din disposisjon. Her er jeg, Gud. Ta meg og bruk meg. Og så handler ikke dette om hva du skal gjøre. Det handler om hva Gud skal gjøre gjennom deg. La livet mitt være en gudstjeneste. Og så får det være opp til Gud å finne ut hvor henne og hvordan det skal skje. Vi skal gå til det andre stikkordet. Det å vitne. Det å vitne og det å være en evangelist, det er ikke nødvendigvis det samme. Du har sikkert hørt vitnesbyrd. Noen forteller om en flytur, en togtur. De er kristne, og så kommer det plutselig en settende ned på siden de, som de kommer i snakk med, og så skjer det fantastiske ting nå. Mennesket får et møte med Jesus, sånn, plutselig. Og så er det noen som har sånne historier, de kommer på rekke og rad. Og så kan jeg tenke, jeg skulle ønske jeg hadde noe av det der. Slike mennesker, det trenger vi virkelig. Slike mennesker trenger fellesskapet. Fordi det er gjerne slike mennesker som kan fiske nye mennesker inn. En egen evne, en egen gave til å komme i kontakt med folk, en egen evne til å forkynne evangeliet. Det er faktisk få av oss som er slike evangelister. I Bibelen så kan vi lese om at Timoteus og Philip ble kalt evangelister. Det å være en evangelist, det er en nådegave. Jeg er ingen evangelist. Jeg har fått være med å føre mennesket til Jesus, men jeg er ingen evangelist. Men jeg er et vitne. For et vitne, det er alle kristne. Jeg kan gjerne være forskjellige. Kan hende du er et ivrig vitne? Kan hende du er et beskjedent vitne? Kanskje du er et slappt vitne? Men uansett, som kristen, så kan ikke du la være å være et vitne. For det å være et vitne, og det å være en disippel, det er to sider av samme sak. Og når vi snakker om å vitne for ikke-kristne, så har vi nok en tendens til å overfokusere ordene som vi skal si. Det å vitne, det er på en måte noe vi skal gjøre av og til. Vi fokuserer på de spesielle situasjonene, der en kanskje klarer å si noe om Jesus, kanskje klarer å invitere til en samling. Og så er det virkelig mange sprekkeferdige der ute som bare venter på en invitasjon, som bare venter på at noen vil dele Jesus. Men som disipler så må vi utvide fokus. Det å vitne, det handler ikke om først og fremst de spesielle situasjonene, de spesielle hendelsene. Det å vitne, det handler om en kronisk tilstand. Dere er mine vitner, sier Jesus. En kronisk tilstand der jeg med hele meg, hele mitt liv, alt jeg gjør, alt jeg sier, skal bringe et vitnesbud om han som har skapt meg og frelst meg. Og nå har jeg lyst til at vi skal reflektere litt over oss selv. I hva grad er jeg med mitt liv et vitne for Jesus overfor ikke-kristne? Jeg har reflektert litt over det. Og som en hjelp i den refleksjonen, så har jeg reflektert over mitt eget rykte. Og det har jeg lyst til at du også har fått å gjøre. Det høres kanskje litt spesielt ut også. Men for meg så har det vært ransakende å reflektere over mitt eget rykte. For som kristen så har du et rykte på samme måte som Jesus hadde et rykte. Og mitt mål som Jesu disippel må jo være at jeg har et rykte som peker i samme retning som Jesu rykte. Og hva var Jesu rykte? Jo, Jesus var synderes venn. Og nå har jeg lyst til å se litt på en historie fra Johannes kapittel 8. En hendelse som nok gjorde at det ble veldig fart i ryktene om Jesus. For der møter vi en kvinne som står framfor Jesus, avslørt og forsvarsløs, grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Og det var jo et lovbrudd som ifølge Moseloven krevde dødsstraff. Men så var det igjen noe som romerske lover forbød jødene å utføre. Hva ville Jesus si? Og så var det religiøse lederne som tok denne kvinna til Jesus mens han underviste i tempelet for å sette ham på prøve. Ville Jesus adlyde Moseloven, eller ville Jesus følge romerske lover? Eller ville Jesus, som hadde rykte på seg for å være synderes venn, la denne kvinna gå fri? Les ifra vers 6 i Johannes 8. Jesus bøgde seg ned og skrev med fingeren på jorda. Men da de fortsatte å spørre han, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Og så bød han seg ned igjen og skrev på jorda. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Jesu rykte var, Jesus er synderes venn. Og det var et rykte som oppstod på bakgrunn av denne episoden her, og mange andre tilsvarende episoder der Jesus møtte mennesket. Hvordan er det med ditt og mitt rykte? Altså, Jesus, han fungerte nærmest som en magnet på det som ble sett på som sosiale utskudd, grove syndere, folk som ble definert på utsida. Jesus trakk det til seg. Det er ikke rart at fariseerne forkastet Jesus, for Jesu tanke, Jesu oppførsel, brøt sånn med deres tenkning. Og så er spørsmålet til oss som er her i dag, altså, hvordan er det med oss? Hvordan er det her på huset? Hvordan er det i din venneflokk? Foretrekker du å være sammen med populære, vakre, vellykka kristne? Omtrent sånn som fariserene. Har du ikke kristne venner som du pleier omgang med? Har du ikke kristne naboer som du pleier omgang med? Eller er det slik at hver gang naboene ser deg, de eneste gangene det er når du er på vei inn og ut av bilen, på veien til og fra bedehuset? Det var mange spørsmål. Men hvorfor ble Jesus så populær blant sosiale utskudd, grove syndere i si tid? Selvsagt handler det om anerkjennelse. Selvsagt handler det om at han brukte tid og viste omsorg. Jeg har måttet tenke over dette her for min egen del. Kanskje har du også noen relasjoner som du må begynne å pleie. For en dag så kommer anledningen. Det viste vitnesbyrdet som vi hørte tidligere. En dag kommer anledningen. Den kan komme over hagegjerdet, den kan komme over kaffekoppen. Anledningen til å dele Jesus med andre. Og akkurat den biten skal vi få lov til å slippe og stresse. For Gud er den som legger gjerninger klar som vi skal vandre i. Og så blir det min oppgave å pleie relasjonene, bygge tillit. Vi skal tilbake til Jesu møte med denne kvinnen. Jesus, han var jo tilsynelatende fanget i en konflikt mellom moral på ene siden, Moseloven, og nåde på den andre. Hva skulle han si? Kan det godt hende du har opplevd noe av det samme? Du blir på en måte fanget litt i en sånn type konflikt mellom moral på ene siden og nåde på den andre. Det kan være på pauserommet, sammen med kolleger, når det kommer inn på etiske spørsmål. Folk elsker jo å diskutere, teste deg. Eller det kan være i huskjerka, i cellegruppa, foreningen, samlet en litt mindre flokk. Eller det kan være en venn eller en venninne som betror seg til deg. Fortell om noe som vanskelig. Et dilemma. Situasjoner der du kjenner på en usikkerhet. Hva ville Jesus sagt? Hva ville Jesus gjort? Han som er synderes venn. Og slik som jeg leser i Bibelen, så er det to karaktertrekk ved Jesus som gjorde at det er synderes venn. Og jeg tenker det er viktig at vi tar med oss dette her, vi som er Jesu vitner. At vi tar det med i hverdagen. Det står i Johannes 1, 14. Ordet ble kjød, altså Jesus ble menneske, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så står det i vers 17, for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. For det første så var Jesus tru mot sannheten. Dersom du ser på debattprogrammet på fjernsynet, der det står ulike kristelige problemstillinger på dagsorden, så deltaker det gjerne noen liberale teologer, prester, som bruker ord som toleranse, aksept, romslighet, kjærlighet. Flotte ord som har noe for seg. Så det senest i debatten der Einar Gelius forklarte litt av bakgrunnen for sin nye bok om sex i Bibelen. Jeg vet ikke om det var han som så den debatten. Bruker sånne flotte kjerneord. Men samtidig, i kjærlighetens navn, så nuller han ut budene som Bibelen tegner opp. Og så tykte Jesus til inntekt for det. For Jesus var jo romslig. Jesus var inkluderende. Jesus sa jo, heller ikke jeg fordømmer deg. Og det stemmer jo. Men så glemmer han at Jesus var kompromissløs i møte med synd. Gå bort og synd ikke mer. Altså Jesus, han talte sannhet. Han visste sannheten om mennesket. Han visste at synda er det som skiller Gud ifra mennesket. Han visste at synda er menneskets problem nummer én. For et menneske som blir værende i sin synd, det er et fortapt menneske. Denne delen av sannheten kan det koste å ta fram. Jeg kjenner det selv. Jeg skal andakte og få ungdom på Kvitsøy. Det koster å ta fram den delen av sannheten. For det blir så dramatisk. Men så er det så dramatisk. Men det er lett å bli feig, svare unnvikende når man blir utfordret. Det kan være letteste løsningen å tie still, selv om omsorgen til synderen tilsier at her må noen si ifra. For sannheten er vel at dersom jeg fortier syndens alvor og syndens konsekvens, da er ikke jeg synderes venn. Våger du å si ifra? Våger du å formidle sannheten i møte med ikke-kristne? I tilfelle så skal du vite det at Jesus, han vågde å være tro mot sannheten, samtidig som han var full av nåde. Altså, Jesus var sannheten tro i kjærlighet. Jesus talte sannhet uten å ende opp med stein i hendene. Jesus var genial. Og her tror jeg dessverre at vi som kristne alt for ofte misslykkes. Jeg tror ikke det er for ingenting at kristne har et rykte på seg for å være fordømmende. Så kan vi enkelt vifte det vekk ved å si at ja, men vi bare sier det som står i Bibelen, vi. Det er ikke jeg som fordømmer, det er Bibelen som dømmer de. Men sannheten er at du og meg, vi har en enorm utfordring. Dersom ditt og mitt rykte går i motsatt retning av Jesu rykte. Jesus, han var synderes venn. Hvordan er det med ditt og mitt rykte? Du og jeg som skal være et vitne for Jesus. Jeg har kommet til det siste stikkordet. Det handler kanskje litt mer om oss som fellesskap. Det å gøtse. Og jeg synes det beste eksempelet på en disippel i Bibelen som gøtsa, det må være Peter. Peter, han gikk på vattnet. Peter, han lovde Jesus evig troskap. Peter var først inn i grava, den tomme grava. Han kastet seg i sjøen. Da fikk Jesus på stranden etter oppstandelsen. Han tok ordet på pinsedag, talte til folket. Peter var lederen i flokken etter at Jesus for opp til himmelen. Peter var lederen i kjerka. Tror du at Peter ville blitt valgt til øverste leder i kirka i dag? Ville han blitt valgt til organisasjonsleder, kirkeleder, menighetsleder? Selvsagt umulig å si da. Men jeg tviler på det. Min opplevelse er at i kjerker og på bedhus og i organisasjoner så er vi blitt veldig gode på ting som går sakte. Altså samfunnsutviklingen raser rundt oss. Endringer i levevaner, endringer i behov, kulturelle endringer. Det kan fort oppstå en konflikt mellom de som ser behov for noen strukturelle endringer, noen nye møteformer, og de som vil holde på det gamle. Og jeg har jo selv opplevd noen sånne spenningssituasjoner. Jeg har jo erfart at det ikke bare er i Indre Erfjord at en ikke ønsker forandring. Altså den holdningen finner du også i bedhusland. Og jeg tek dette med, fordi i et slikt klima så kan det bli trange kår for disipler som ønsker å gøtse. Som ser muligheter, er villig til å ta sjanser, hive seg ut på, eksperimentere. Den engelske prest som hette Mike Breen, han har skrevet en slags notatbok for disipler. Han skriver at det grovt sett så finnes det to typer mennesker. Du har pionerene, og så har du settlerne. Da Amerika ble inntatt, så han jo tydelig hvem som var hvem. Pionerene, det var cowboyene som hele tiden dro vestover, inntok nytt land, og etterpå så kom settlerne, slo seg ned, dyrka jorda, bygde byer. Og slik er det vel også i kristent arbeid, uten at det skal male ut det bildet helt. Altså, noen er litt cowboy. Altså, de liker litt nye ting, liker utfordringer og forandringer, mens andre er settlere, liker stabilitet, orden og ro. Og jeg tror det kan være lurt å reflektere over hva type er jeg. Alle har jo kanskje litt av begge deler, men kanskje er det en type som er dominant. Jeg vet ikke hva dere tenker, men har bedehusmiljøene på, kanskje særlig på Sør- og Vestland, har de vært flinke til å ta vare på pionerene? Jeg tenker jo at de har fått boltre seg veldig når det gjelder bedehusbygging og opppussing. Men jeg tror det er våre hardere kamper når det gjelder selve virksomheten. Nye møteformer, nye fellesskap. Jeg tror dessverre det er mange ivrige damer, mange ivrige mann som har stilt seg selv til disposisjon med en brann i hjertet og med stor villighet, men som er blitt utsatt for lysslukking ifra den etablerte ledelsen. Gnisten forsvant, lyset ble slukt, i møte med et system, i møte med steile holdninger, og ikke minst i møte med en åndelig argumentasjon på mer sånn strukturelle problemstillinger. Altså, jeg har jo sett det selv, jeg har opplevd det selv. Og kanskje særlig aktuelt blir det når ungdommene vokser ut ifra ungdomsforsamlingen, skal etablere seg i det som blir kalt for hovedforsamlingen da. Behovet er forskjellige, interessen er forskjellige, musikksmaken er forskjellig, det er mye som er forskjellig. Og kombinasjonen mellom en utålmodig ungdom og en endringskritisk voksen, det er en dårlig kombinasjon. Og jeg tror at den har mistet mange ungdommer, fordi den overgangen har vært så krevende, med feil på begge sider. I verste fall så har ungdommene forsvunnet vekk fra kristne fellesskap. I beste fall så har de funnet seg et nytt fellesskap, eller kanskje formet nye fellesskap. Jeg håper det at det på Ålgård bedehus så blir pionerene, eller la oss kalle det for cowboyene, at det der blir godt ivaretatt. For jeg tror at pionerene er viktige med tanke på å nå ut i verden i dag som fellesskap. Vi skal ta vare på alt det gode vi har. Men som fellesskap kan en aldri slå seg til ro. For i arbeidet med å nå nye generasjoner, som en alltid ser etter et forbedringspotensial, søker nye utfordringer, utvikler fellesskap, søker nye kontaktpunkt. Og her er pioneren viktig. Altså, vi må våge å gøtse. Vi må våge å studere Peter. Han var dristig. Det var dagens tre stikkord. Tjene, vittne og gøtse. Altså, du er skapt av Gud. Og livets dypeste hensikt er å tilhøre og tjene han med alt det du er og alt du har. Altså, du er Guds eiendom, djupt elsket og rikt utrustet. La han få bruke deg. Og som disippel så er du et vittne blant andre mennesker. Reflekter over ditt eget rykte. Peker det i samme retning som Jesu rykte? Er du synderes venn? Og så er det det å gøtse da. William Carey har sagt, våg store ting for Gud, forvent store ting av Gud. Det gjelder oss som enkeltmenneske, og det gjelder oss som fellesskap. Jeg skal be her til slutt. Takk, Jesus, for at vi skal få lov til å tilhøre deg. Og tusen takk for at vi skal få lov til å tjene deg med den vi er. Og takk at du kan bruke den enkelte av oss. Må du skape villige hjerter, villige hender. Så takker jeg Jesus for at du er synderes venn i dag. Takk at du er min venn. Jeg ber meg at du må hjelpe oss til å bruke tida vår rett. Velge rette ord i rett tid. Og så må du hjelpe oss til å våge å ta noen sjanser. Og takk at du er mulighetens Gud. Jeg ber om din velsignelse over oss. Ditt gode navn. Amen.